Natal, cidade que eu amo e que jamais deixarei de amar.